Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nu hopsuz ýagdaýda izlerlän. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 12-nji awgustda marada ýüzlerçe adam häkimetleriň pul naklaşdyrmak boýunça giýriden Nowotdaky çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip, şäheriň merkezi köçelerini birini baglady we sewite gelen polisiýa işgärleri bilen çaknaşdy. Bu barada ýagdaýlary ýakyndan öwrenen Azatlık Radyosynyň ýerli habarçylarynyň biri 13-nji awgustda gurrun berdi. Çarşynby günü öýlen saat 13:00 töweregindän soň Mariýanyň Senagat we Daýhan banklarynyň işgärleri kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmak üçin Nowota duran ýüzlerçe adamyň öňüne çykyp, mundan beýlek beýleki traplardan gelen ýaşyjylaryň diňe tewitlerindäki degişli banklaryndan pullaryny alyp biljekdiklerini ýylan etdiler. Bellesek, vilayetlerin itraptır şehirlerinde bankomatlarda pullarının yokluğu sebeple, ol yerlerin yaşayıcıları pullarını naklaştırmak umidi bilen 10 kilometre yol söküp, sevitin administrativ merkezlerine gelyerler. Azatlığın havarçısı bank işgärlerinin bildirisinden son, ençimi günnep Nowotda garaşyp duran adamların arasında kahar gazaply, nägilelikli çykyşlaryň esidilip başlanandygyny aýtdy. Mundan soň ýüzlerçe adam şäheriň merkezi Molly Nepet köçesini baglap, pul naklaşdyrmakdaky meseleler çözülmese, sewiti terk etmejekdiklerini aýtdylar. İlki bilen aýal gelinler çykdy, soňu bilen de olaryň ýanynda erkekler hem durdy. Protestçilerin käbir köçäniň üstünde oturdy diýip, atlandyrmasyzygyny soran habarçymyz wakalaryň ertesi güni gurrun berdi. Protestde çıkan adamlar özlerinin kanunu zähmet haklarını alma üçin ençe mügünnäp bankomatlaryň öňünde garaşmaly bolýandyklaryny, özlerinin öýsüz adamlary öwrülendiklerini hem gyýyrdylar diýip habarçy aýtdy. Protest başlanyly bäri bir taýçy mewzuat geçenden soň sewte resmiler we hupsuzlyk güýçleri gelip adamlary dargamaga çagyrdylar. Şeýlede jenaýat işleriniň gozgulmagy, iş ýerlerinden gowulmagy bilen gorkuzyp olara haýwadatdylar. Adamlar ýa-da tetmedi, olar haklarynyň berilmegini gygyryp talap etdiler diýip habarçy belledi. Mundan soňra hupsuzlyk güýçleri ýygnanan adamlar arasyndan bir näçe erkek kişini elinden çekip zor bilen polisiýanyň ulugyna mündürjek bolup durlar. Muňa jogap edip protest çäresine gatnaşan başga da ençeme erkek kişi polisiýa bilen ýakylaşdy. Güýç gullukları bu adamlary tutup etdiler diýip habarçymyz aýtdy. Munun iýdi bilen tewite gelen resmiler banklardan her kimin itrafyna laýyklykda pul naklaşdyrmak düzgününiň ýokardan gelendigini, adamlaryň muny üýtgedip bilmejekdiklerini öňe sürdiler. Resmiler we hupsuzlyk işgärleri protestçilere garşy jinayet işlerini gozgama kaýbatlaryny hem tekrarladylar. Adamlar durmagynda hiç gile peýdanyň ýokdugyny aýdyp, lap keç bolup öýlerini aýtdylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Marinin häkimliginden we degişli polisiýa edarlarından bu barada häzirlikçe maglumat almak başartmady. Türkmen resmiýleri we mediýasy mardaky protest çäresi barada hem maglumat bermeýärler. Habarçymyz 13-nji awgustda ir sagat 6-da banklaryň öňünde eýýäm köp sanly polisiýa işgärleriniň durandygyny we pullaryny naklaşdyrmak üçin gelen raýatlara gözüwçilik edýändiklerini aýtdy. Ol bankomatlaryň öňündäki adamlaryň hem öňkülere garaňda adylandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtda wakanyň ýüze çykan güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň Nowotdaky mejlisini geçirdi. TDHanyň maglumatyna görä, onda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini hem-de ýurtda howpsuzlygy we paraçylygy üçin etmek meselelerine garalypdyr. Bu mejlisiň mardaky protestler bilen bagly geçirilip-geçirilmändigini, şeýlede onda bu wakanyň maslahat edilip-edilmändigini anyklamak başartmady. Azatlık Radyosu'nun ozoldu havar versiyali, Maru vilayetindaki bankomatlarda nakt yetmişçilik bilen bağlı, ulun nowotlar eksilmeyen mahali, yerli bankların käbir şäher, käbir itirap ýaşaýjylary üçin hyzmat edip başlady. Türkmenistan'da 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti iktisady kynçylyklar dowam edýär. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän iktisady kynçylyklar, bankomatlaryň öňündäki nowotlar we munyň bilen bağlı ýylatyň ýüzüne ýüz bolan kynçylyklary barada açyçan çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen hökümeti yurtta COVID-19 ýokuşyny näsäň ýokdugyny aýdyp gelýän mahaly Lewap welaýatynyň ýokunç keserler hassahanasyna koronavirus alamatlary bilen yerleşdirilýän näsäler köpelýär. Aşgabatyň ýokaryky jaýlarynda okumaga gitjek studentlerde COVID-19 barlygy geçirilýär. Lewabyň migrasiýa gullugy çağısı daşary ýurtlarda okuwyny tamamlan, ene talara jaň edip olaryň Türkmensana getirilýändigini duýdurýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewaptan habar berýär. Ýagdaý ýene-de erwetleşdi. COVID-19 ýokuşanlaryň sany köpelýär. 11-nji awgustda ýerden COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiw çykan 5 student ýokunç keterler hassahanasyna yerleşdirildi. 12-nji awgustda gündüzi ýene-de 8 student şol güni giýje başga-da 1 studenti getirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 13-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözüne görä olar 3-nji 4-nji kurs okuyan studentler bolup, olorun arasında gıydlar ve oğlanlar bar. Olara COVID-19 virusunun yokuşandığı aşavadın yokarı kucaylarında okuyan ya da şül okuğa giren levaplı studentlerde geçirilen barlıklarda anıklandı. Türkmenabat şehrinin iki mektebinde aşavada okuğa gitmeli studentlerde barlığı geçirilir. Olar 22. 23. mekteplerde analizleri tavşırıp sonra şol yerde karantin aslında testin cevabına karışarlar. 4 günün devamında testin cevabı belli bolýar. Barlyk netijesi pozitiw bolan studenti tiz kömek ulagynda vilayatyň ýokunç keseller hassahanasyna iýberýärler. Olara polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip lewaplı studentleriň ene atalarynyň we saglyk işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Habarçy häzirki güne çenli COVID-19 barlyklarynyň netijesi pozitiw bolan studentleriň jem sanynyň 16 aýa ýetendigini aýdyp, entek barlıklardan geçmedik studentlerin sanının has köptüğünü hem belledi. Habarçının sözlerine göre COVID-19 barlığından geçmekten yüze uğrayan studentler ya da abituriyentler aşavada okumağa koy verilmeyer. Habarçı velayette COVID-19 ya da onun alamatları bilen keselleyenlerin köpeleyendiği sebeple şehrin köp uğurlu hastahanasını karantinden çıkarmak planlarının koy olsun edilendiğini hem aittı. 10. Ağustos'ta keselhananın yolbaşçıları öz sağlık işgärleri 15-nji awgustdan başlap hassahananyň öňküsiýaly özüni degişli näsaglary kabul etjekdigini aýdypdyr. Ýöne soňra COVID-19 näsaglarynyň köpelip başlandygy sebäpli köp uğurly hassahananyň ýene-de karantin bolmagyna galýandygy aýdylypdyr diýip bu keselhananyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlasak 24-nji iýulda adatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky köp uğurly hassahananyň karantine ýapylandygyny habar beripdi. Lewapda Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerde COVID-19 barlyklary geçirilýän mahaly okuwyny tamamlan daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň en atalaryna çağalarynyň ýurda getirilýändigi duýdurylýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda okuwyny tamamlan studentleriň öýlerine jaň edipdirler. Olar en atalardan "Siziň çağaňyz okuwy tamamlap daşary ýurtda näme edip ýör? İşleýärmi?" diýip sorapdyrlar. Şeýlede olar 1-nji sentýabrdan olaryň Türkmensana getirilip başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Olar en atalara çağalaryňyz muňa taýýarlansyn hem diýipdirler diýip habarçy en atalara salgylanyp gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda Lewap welaýatynyň dermanhanalarynda medisina maskalarynyň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Habarçy käbir dermanhanalaryň gyt maskalary ýaşaýjylara satman, diňe polisiýa işgärlerine satýandygyny aýdýar. Dermanhanalarda hemme adamlar medisina maskasy soraýar. Dermanhana işgäri onuň ýokdugyny aýdýar. Ýöne polisiýa işgäri gelip maska barmy diýip soranda dermanhana işgäri bir paket maskany çykaryp berdi. Hemmeler gaharlandy. Adamlar näme üçin polisiýa işgärine maska bardy, bize ýok, biz adam dälmi diýip sorady. Dermanhanaçy olar öňünden buyurdular we pul geçirdiler diýip jogap berdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Bu aralıkta haberçi 13. Avgust'ta dağdan saat 4'te İstanbul'dan İl 76 Kasımlı yük uçurunun Türkmen Havadın aeroportuna qonundığını hem aytdı. 11 adamlık ekipaj ağzası olan uçurda derman serişteler bar deyip haberçi sağlık işerlerinin bir neçesine sallanıp aytdı. Adatlık radyosu yokurda aydılanlar var da Livap Vilayet Hakimliğinden ve Sağlığı Qoruyuş bölümünden şeyle de ağzalayan kesilhanalardan komentari alıp bilmedi. Adatlık Radyosunun haberçileri yurtta COVID-19 alamatları bilen keselleyenlerin köpeliyendiğine ve maske giymek boyunca girdilen talaba karamadan dermanhanalarda adatı soğuklama üçün dermanların hem de medisina maskalarının taptırmayandığını haber verip geliyerler. Bunun bilen bir vaxta maskaların ve dermanların bahaları kımmatlayar. 12. Avgust'ta Bayramalda haberçimiz şehirde maske üçün zerur olan rezinlerin bahasının 1 manattan 6 manada hasaların bahasının 3 manattan 10 manada götürüldüğünü haber verdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19 bilen keselenlerin resmi taydan hasaba alınmandığını tekrarlap geliyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eyniňe sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanly enataler ýurtda 2 hadisa hem resmi taýdan tasdiklanmadyk. Koronavirus aladalar bilen baglykda täze okuw ýylynyň öňünde kyn seçkiniň öňünde galdylar. 1-nji sentýabrda çağalary okuwa iň bermeli mi ýa-da ýok. Ýöne tejribeden çen tutulsa bu mesele olardan sorulmaz. Sebäbi ýurtda her ýyl 1-nji klassa baranlara mut kompýuter berilýändigi aýdylsa da Türkmenistanyň sapaklary uzak aralykdan geçirmek, çağalary öýüne gotmak mümkinçiligi ýeterlik bolmanylar. Şu aralykda Türkmen mediýasy okuw egin başlarynyň we esbaplarynyň satılıp başlananlığını. Yurt oyuncu 400'den uğrak mektep bağlarının ve göçme sevdan okudunun rayetlere hizmet ediyenliğini haber verdi. Ama bu aramazdan mektep bağlarının alıcısı tas yok diyen yali. Adamlar çağlarının oku esbaplarını almağı nemçündür hulukmayarlar. Şol ruhatta Adatlı Radyosu'nun Levap'ta kavarçısının maglumatına göre sevdin bilim edaraları mekteplerde okuğun başlanmağına tayyarlık koruyarlar. Bilim müdürlüğü etraplardaki mektep direktörlerine çağırların yanına şahsı derman kutusunun bulmağını üpçün etmek tavsiyelerini verdi. Bu tavsiyelik mekteplerin 1. sentyabrdan çağırları kabul etmek ihtimallığının yok olduğunu anladılar. 1-nji sentýabrda mekteplerde okuwyň başlanmagy mümkin. Çağalaryň öz ýanlaryna şahsy derman gutunyň bolmagy talap edilýär. Ol gutularda 5 tane ýüz maskasy, ýol, 4 tane revinellik, 2 tane pürkülýän spirtli antiseptik, 1 oksalin gel bolmalyp habarçy bilim resmiýetine salgylanyp aýtdy. Bu çağaları mektepte okuyan inataların her çağası için koşması 200 manat çıktıcı etmeli olacaktığını görkodiyar deyip adına aitmalılığı soran resmi mektebin bu harazatları çekmek mümkünçülüğünün olmayacaktığını öydürdü. Şeyle dol mekteplerde okuğun başlanıp başlanmayacaktığı bu aradaki anık mağlumatın 20. Ağustos'ta belli edilecektiğini sözüne koştu. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan inataların köpüsü sentyabrda çağalarını mektebi vermek islemiye. Özarı kurulunçülükte muna keskin karşı çıkken inatalar hem azalip havarça etti. Adamlar her kıyağdaydı çağani mektebi vermek onun can sağlığını tövökkollüğü salmak olur deyip hesaplayar. İkinci taraftan çağalar mektebe katnasa köpçülükte olsa kartasın adamları öyden çıkarman saklanından peyda olmaz. Çağaların virus taşıyıca öğrülmeyi mümkünleyen fikirken var. Bu yağdaydı devletin hiçbir tevokkallık etmeye hakkı yok. Sebebi bilim soğutluluk mahalların hem en çemesi öz yakın arındaşlarına virus yokuşmağına sebep oldu deyip anonimlik şartına uğurlaşan farablı yaşayıca etti. Onun sözlerine göre Farab'da Türkmen avatı öz yakınlarına virüs yokuşturup onların ölümüne sebep olan lukmanlar onlarca. Azatlık radiyeti bu malumatı başka karasız çeşmeler arkalı tasdikler bilmedi. Hakimiyetler yurtta köpülün kaydılayan ölüm hadiselerine hiçbir düşünürüz vermeyerler. Bütün Dünya Bankı'nın Ağustos'un başında çap eden beyanatının aydılmağına göre koronavirüs pandemiyeti merkeza ve yurtlarını bilimi, adam kapitalinin hiline ve durmuş iktisadi ötüşünün derecesine uzak vaatlık negatif tesir getirir. Hataplamalara verilen bakalara layıklıkta bu devletin yurtlarında Sultanlı Türkmenistanlı yaşlar umumi ilatın yarısını duyar ve yetkinceklerin arasında soğuksuzluğun derecesi yukarlanıyor. Okumak, yazmak ve hataplamak enliklerini cemiyetçilik durmuşuna neticeli katlaşmakta yeterlik ulanıp bilmeyen okuyucuların sahanı köpölüyor. Pandemiya başlanmadığından ön hem bu sebep bilim garipliğini yenip geçmek, pes giyir dezil maskalların okuyucularına den mümkünçülük döretmek ve integrasyonu östürmek gali kıyınçılıklarla yüzöz oluyordu. Bütün Dünya Bankı'nın malumatlarına göre sebepteki okuyucular bilimleri oyuncu Evropalı den doğuşlarından bir yarım yıl izahı yürünüyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelugi. Türkmenistan interneti gödögüçlügü xasda güýçlendirýär. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenistan'a yurdun yeketek internet üpçünçüsünün tehniki binyadını, daşary yurtlu hünermenlerin täze encam ornaşdyryanyny we yurtda interneti gödögüçlügün xasda güýçlendirilýändigini xabar berýär. Ýagdaýdan xabarly bir çeşmäniň Azatlygyň xabarçysyna anonim şertde gurrun bermegini göre, geçen ay Xitaýly hünermenler Türkmenistanyň Türkmen Telekom maragatnaşyk karhanasynyň tehniki binyadyny enjamlaşdyryş işlerini geçirdiler. Ve interneti dolu gödövçülük ediyen encamları oturttular. Google, YouTube ve beylik saytlar edil Hıtay'da kıyalı dolu petiklenir deyip çeşme etti. Ol kampanyanın binyadına Germanya'da öndürülen encamların ornaştırılığını belledi. Çeşme bu işlerin yurdun internet trafiğini tutuşluğuna izarlamak maksadı bilen yerine yetirilendiğini aitti. Azatlık Radyosu Türkmen Telekom'un binyadına Germanya'da haysi kampanya tarafının öndürülen encamların oturduğunu ya da Hıtaylı hünermelerin haysi kampanya üçin iş alıp baryanlyklaryny anyklap bilmedi. Değişlilikde ähli erwe saýatlary petiklenir diýip çeşme etdi. Ýurdun çägini Azatlyk radiosu we Türkmenistan marada habar berýän garaşsyz neşirler hemde sosial torlar uzak wagtdan beri petikli saklanýardy. Ýöne ulanjylar bu saýatlara Sifon ýaly VPN hyzmatlaryny ulanmak arkaly ýurdun çäginden girip bilýärdiler. Ýöne soňky ýagdaýlardan habarly çeşme bu gede kaf giňerimli petikleme çäreleriniň görülýändigini aýtdy. Dolulu ona Hıtay varyantı deyip ol sözünü koştu. Hıtay yurdun içine Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal ulgamları petiklemekte tanalyar. Havarçinin sözlerine göre Türkmen Telekom'na geçirilen sonku tehniki işlerden son internetin tiyliğin yokorlancaktuğu. Yurtta tehniki taydan online oku geçmeyaga mümkünçülüğün bolcaktuğu aydılyar. Geçen ay köp adam internetin işleyişinden hususan Wi-Fi hizmetlerinden şikayet ettiler. Sebebi şonu Türkmen Telekom'a tazi encamlar gurnolyardı deyip çeşme etdi. Türkmen Telekom'un tehniki binyadına tazi encam ornaşdurmak işleri ve hakimiyetlerin interneti has güçlü çäklendirmek ýa-da şykly daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna döreýän nägileliklerin fonuna we olaryň türkmen hökümetine garşy daşary ýurtlarda geçiren protestleriniň ýa-da gawat gelýär. Ýagdaýlardan habarly çeşme ýurdun daşynda ýygjamlaşýan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti ýygyrlamak we onu has güýçli çäklendirmek ýa-da şyklarynyň arasyna gönüden gönü baglanşygyň bardygyny aýdýar. Daşardan gelýän maglumat akymyny Hytaý usuly bilen tutuşlugyny gödäwçilik etmek boýunça kararyň alynmagy Türkiye'de New York'ta ve Demirgazık Kipir'de geçirilen protestlerden son tiyirleşti deyip çeşme etti. Oldaşarı yurtlarda geçirilen protestler varadak mağlumatların yurt içinde giyinlen yayranlığını belledi. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın yeketek internet üpçünçüsüdür. Yurdun yeketek öycüklü aragatlaşık kampanyası altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti hem Türkmen Telekom kampanyasının düzümüne giriyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dogam ettiriyor. Belaruslar hepte ahırına geçirilen saylovlar üstünde Prezident Aleksandr Lukashenko orkodiyan basışlarını protestlerin 4. gününe hem dogam ettirdiler. Oppozisiya onun 26 yıllık didim zor dolunursunu uzatmak için saylov neticelerini kalplaştıranlığına ediyor. 12 Ağustos'ta Minsk'te ve yurdun beylikli yerlerine minglerce protestçi köçelere çıkıp urulmak ve tutsak edilmek korkusuyla yüzüne geldi. Hakimiyetler protestçilere karşı hakiki ok değeri ulanyanlığını boynadı ve kolgolun altında ikinci adamın ölenliği malum oldu. 9 Ağustos'ta geçirilen davalı saylovdan sonra fitne karşı polisiyanın payitahtı ve beylik şehirlerde demonstrantları dargatmak için göz yaşardı zıga. Redin ok ve ses granatlarını kullanıp başlamak için birden mevcut kalan protestler türlü görünüşlere eye oldu. ABŞ'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, Praga saparı altında Azatlık Radyosu'na veren interviusunda bir zorluğu hem de onun neticelerini, parahatçılıklı demonstrantlara hakikatta çemileşilmeli ziyali çemileşilmeyenliğine sinettik dedi. Pompeo, Birleşen Ştaatların entek bu mehere oyuncu değişli cevabı tayyarlamanlığını, nehil çare görmürlüğünü keskitlemek için Washington'un Avrupalı hizmettaşları bilen işleşecektiğini etti. Avrupa Birleşik Yurtlarının Dışişleri İşleri Ministerlerinin 14. Ağustos'ta duruşup ön Belarus'a karşı girdilen ve 2016 yılda yatırılan sanksiyeleri dikeltmek meselesini maslahatlaşmağına karşılıyor. 12 Ağustos'ta Minsk şehrinin bir neçe bölümünü yüzlerce adımdan varıp topar, insan zincirlerini dörüstü, avtologlu adımlar izni ümen signal verdiler ve polisiye uluğlarının yolunu petiklemek için hayal hareket ettiler. Belarus'un hukuk kurulması Viyasna'nın mağrumatına göre çoğu mengdeş protestler ağzından 5 şehirde geçirildi. 130'dan uğrak doktor Minsk'de zorluğa karşı çare koşulup Medicina Üniversitesi'nin kolayındaki Dzerzhinsk köçesinde ak kalat giyip ellerine gül ve plakat alıp toplandı. Öz sözlerle ayrılsa olur bir yere bizim kimmemiz bilelikte demek. Bir tevhidliği görkezmek için çıktılar. Dzerzhinsk köçesinin boyunda akızayların yaşayıcıları balkonlarına çıkıp protestlere kollu güldürüp el çarptılar ve bir yere gelip yetişen polis işgarları adamları Redin oku tuttu. Minsk'te ve beylik şehirlerde ak giyinen ayarlar birleşip el ele verip saylovdan sonki basıp yatırmalara protest hükmünü adam zincirini öğrettiler. Sonku protest çağrıları hakimiyetlerin 9. Ağustos'ta geçirilen ses verişlikten yarı 6000'den uğrak adamın tutsak edilenliğini ve 104 adamın yaralanınlığını aydın altında uğrarlı. Saylov komisyası Lukashenko'nun 80% ses alanlığını, onun esası karşıdaşı Svetlana Tikhanovskaya'nın 10% kem ses alıp bilmeyenliğini aytti. Tutsak edilen adamların yüzler çakarınlaşı 12. Ağustos'ta Minsk'taki Merkez Tutsak Hana'nın önüne toplanıp yakınlar hakkında mağlumat almağa inançtı. Adam hukuklarını koruyacak aktivistler tutuş yurt oyuncu Tutsak Hana'ların polisiye merkezlerinin ve türmelerin saklanan adamlardan hırınlı kıyın bulunduğuna ediyorlar. Belarus'un İçeri İşler Ministerliği 12. Ağustos'ta İr'den öten akşam Günvatar'daki Brest şehrine hukuk koruyucu işgarlar bir toporu oku tutanını onların bir yerinin yaralananlığına etti. Polisiyanın aitmanına göre o adamlar kanun koruyucuları demir tayaklı hücum ediptir. Bu hakimiyetlerin protestçilere karşı hakiki ok değeri ulanıyanlığını ilkinci gelerek boyun almağı oldu. Şeyle de Derno Komiteti Homel'daki köçe protestinde tutsak edilen 25 yaşlı adamın ilki türme, sonra keselhana geçirilenden sonra ölenliğini tasdik etti. Bu saylovdan sonra Kolgolonda öldürülen ikinci adam oldu.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge epleşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına galın.